Nox per diversa inquies, cum barbari festi sepolis, laeto cantu, aut truci sonore, subiecta valium ac resultantis saltus complerent. Apud Romanos, invalidi ignes, interruptae voces, atque ipsi passim adiacerent vallo, operarent tentoris, insomnes magis quam per vigiles. Ducenque terruit dira quies, nam quintilium varum sanguine oblitum et paludibus emersum cernere et audire visus est velut vocantam, non tamen obsecutus et manu intendentis repulisse. Coepta luce missae in latera legiones, metu an contumacia locum deseruere, capto propere campo umentia ultra. Neque tamen Arminius, quamquam libero in cursu, statim prorupit, sed ut haesere caeno fossisque impedimenta, turbati circum milites, incertus signorum ordo, utque tali in tempore sibi quisque properus et lentae adversum imperia aures, irrumpere Germanos iubet, clamitans. Eam varus eodemque iterum fato vinctae legiones. Simul haec et cum delectis scindit agmen, equisque maxime vulnera ingerit. Illi sanguine suo et lubrico paludum lapsantes excussis rectoribus disjicere obvios proterere jacentes. Plurimus circa aquilas labor, quae neque ferri adversum ingruentia tela, neque figi limosa humo poterant. Caecina, dum sustentat aciam, suffosso equo de lapsus, circum veniebatur, ni prima legio sese opposuisset. Iuvit hostium aviditas, omissa caede praedam sectantium. Eni saeque legiones vespera scente die in aperta et solida. Neque is miseriarum finis, struendum vallum petendus agger, a missa magna ex parte per quae egeritur humus aut excidetur caespes. Non tentoria manipulis, non fomenta saucis. Infectos caeno aut cruore cibos dividentes, funestas tenebras, et tot hominum milibus unum iam relicum diam lamentabantur.